Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Hii ni VOA Express, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Siku ikiwa ni siku ya Alhamisi, tarehe ni 20 mwezi wa 10 mwaka wa 2021, na jina langu Harrison Kamau.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Msikilizaji wetu wa matangazo ya Express, leo Express tumekuandalia habari motomoto kabisa. Kamau, tukianzia huko Kenya ni kwamba leo ni siku inaitwa Mashujaa Day. Na tutasikia vijana wana hisia zipi kuhusu siku hiyo.
Ni kweli kabisa, ni wakati ambapo matarajio yako juu sana, hasa miongoni mwa vijana na wakazi wote wa Kenya kwa ujumla, wakiwa na matumaini mapya, wakisema kwamba hali ya maisha imekuwa ni ngumu kama ilivyo katika sehemu nyingine za ulimwengu. Kwa hivyo tutasikia vijana matumaini yao au siku hii ya Mashujaa wakisherehekewa wameichukuliaje,
ina maana gani kwao. Vile vile kuhusu vijana, kwa vile Express ni kwa ajili ya vijana na wanawake, huko Tanzania tunaarifiwa kwamba ukosefu wa ajira na kushindwa kujishughulisha kwa vijana kumetajwa kuwa ndio chanzo cha vijana wengi kujiingiza katika makampuni na taasisi za fedha kwa lengo la kupata pesa za haraka.
Vile vile ndani ya VOA Express tutakuwa na swala la barazani, swali la leo, kutakuwa na muziki kama ilivyo ada, pia tukiangalia baadhi ya mambo yanayotanda kwenye mitandao ya kijamii. Yote haya yakifanyikia kutoka hapa studio 15 ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC.
Bila kusahau habari za kimataifa, huko Uingereza kuna habari ambayo inatanda sasa kuhusu waziri mkuu.
Moto moto kweli, lakini kwanza tuingie nchini Kenya, ambapo kama mwenzangu Patrick Ndwima na alivyodokeza ni kwamba Kenya imesherehekea siku kuu ya kitaifa ya Mashujaa ikiongozwa naye Rais mpya William Ruto, ambapo Wakenya wengi kupitia mitandao ya kijamii na vyombo vya habari wamekuwa kisema matarajio yao. Na kitu ambacho nimekiona kwenye magazeti ya vyombo vya habari vya Kenya ni kwamba waandishi wa habari wanasema kwamba hotuba ya rais imekuwa ni ndefu sana kuliko walivyotarajia, wakisema kwamba imekuwa ndefu kiasi cha kwamba hawakuweza kushika hasa ni nini watasema ni alichopendekeza. Wengine wanasema pia kwamba hotuba yake japo ilikuwa ndefu, wananchi wa kawaida wanasema hawakutarajia au hawakusikia matamshi yaliyowaliwaza mioyo kutokana na hali ngumu ya maisha au matumaini ya kuinuka kwa uchumi. Na siku hii kwa kawaida huwa inawatambua au kuwaenzi wa Kenya waliofanya mambo ambayo si ya kawaida na mambo ambayo yameletea nchi sifa. Kwa mfano pia kupigania uhuru ni moja wapo, na kuna kama yule jamaa ambaye mashuhuri kabisa anamjua Kipchoge,
mwanariadha huyo.
Mwanariadha ambaye anatanda kote ulimwenguni, yule ni Shujaa pia. Na leo pia rais amemtambua mmoja wa mafundi ambaye anashughulika kwenye shughuli ya nyumba ambazo rais mpya ameahidi zitakuwa ni za bei nafuu kwa wananchi wa kawaida,
wenye kipato cha chini.
Aha, kwa hivyo huyo fundi pia ni Shujaa. Sasa siku yenyewe imesherehekewa, lakini tunaona pia ni muhimu kusikia baadhi ya vijana wanasema nini. Na ni kwa sababu hiyo, ikiwa siku kuu ya kitaifa ya Shujaa ya Mashujaa, tunaye Evans Wanyela ambaye ni kijana kutoka Bungoma, magharibi mwa Kenya.
Bungoma kule. Tuna wasikilizaji wengi kule Bungoma.
Naam. Sasa Wanyela, ningetaka wewe kama kijana nawe utueleze, je, hali imekuaje kwako kama kijana na imechukuliwaje siku hii inaposherehekewa nchini Kenya?
Mimi kama kijana tunapoadhimisha siku ya Mashujaa, kwanza kabisa mimi kama kijana nina matumaini makubwa sana na mengi katika serikali yetu mpya ambayo imechagua ya rais William Ruto. Na kama kijana mimi mwenyewe nimesomea taaluma ya ualimu, lakini sijaajiriwa na serikali. Na matumaini yangu napoadhimisha siku ya leo ni kwamba angalau haja ambayo rais wetu alitoa ya kuajiri walimu hazingatie hilo na tuajiri na tunashukuru sana. Jambo la pili ni kwamba hali ya uchumi imezorota sana mjini, gharama ya maisha imepanda juu, na pia kipato pia kimedidimia. Na ningependa rais wetu kafadhilisha siku ya leo angalau aangazie sekta ya uchumi na hata pia biashara. Pia viwanda vingi sana, vijana wengi sana humu mjini hawana kazi.
Sijui Wanyela, wewe ushauri wako kwa vijana wenzako ni upi wakati huu wa maadhimisho hayo ya Mashujaa au siku ya Mashujaa?
Na ningependa kuwashauri vijana wenzangu ya kwamba wajitume. Maisha sasa ni kujituma tu, kwa vile wasiketi tu wakitarajia kwamba serikali itawafanyia kila kitu. Hapana, wajitume angalau. Pia wanapojituma serikali pia itakuja iangalie ni kitu ambacho wanafanya, alafu pia ningependa tu wahimiza wajitume, watie bidii na wasichague kazi, kaziende ile ambayo wamepata waifanye na itakuwa mfano.
Asanti sana Wanyela ukiwa Bungoma, endelea kusikiliza VOA Express popote ulipo, pamoja na wasikilizaji wengine wengi. Wengi wanauliza siku hii ya mashujaa ipi. Zamani ilikuwa ikijulikana kama Kenyatta Day au siku ya Kenyatta, ambapo ilikuwa kisherekea mwanzilishi wa nchi pamoja na wapiganaji wengine wa uhuru, lakini kuanzia katiba mpya ikawa kila Mkenya ni shujaa, na sasa inasherekea mashujaa wa Kenya.
Basi ndogo ndogo na kibao hiki cha simi kinaitwa Next Wire.
Doremi, the story of you and me. We're moving in harmony, baby, you know it leaves me. The language of my body, you speak it so fluently. You kiss me, I know if you breathe. I want more of you. Burning fire, now you're next to me. I know you feel my desire. You spark my wire, my naked fire.
VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kumbuka kwamba tunasikika kupitia redio zetu shirika, zikiwemo sasa Redio Bungoma nchini Kenya, Redio Mitume Kitale nchini Kenya, tuna Redio RTGL kule Kirumba DRC, Redio Muungano Oicha DRC, miongoni mwa nyingine nyingi. Kwako Patrick, Tanzania kunaendelea nini?
Tanzania, kama nilivyodokeza, ni kwamba ukosefu wa ajira na kushindwa kujishughulisha kwa vijana nchini humo kumetajwa kuwa ndio chanzo cha vijana wengi kujiingiza katika makampuni na taasisi za fedha kwa lengo la kupata pesa za haraka, huku taasisi hizo zikiishia kuwatapeli, swala ambalo serikali ya nchi hiyo imesema inaandaa mpango wa kukutanisha vijana wa nchi nzima ili kuweza kutatua changamoto zinazowakabili. Basi mwenzetu Amri Ramadhani ameongea na msichana anaitwa Amina Mwakichui, na amemuuliza kwa nini wamejihusisha au wameingia katika taasisi hizi za fedha ambazo zinaonekana hazina lengo la kuwakwamua.
Swala la kwanza ni ukosefu wa ajira. Hakuna ajira. Kwa hiyo mtu anapoambiwa kitu kama hicho, kwake anaona ni kitu rahisi. Bora nifanye ile aweze kupata kipato ambacho kitamuendesha kila siku katika maisha yake. Ya pili, vijana wengi hatupendi kujishughulisha. Tunaona kwamba nikiingiza pale langu simekaa tu na faida napata. Kwa mtu anaona ni rahisi, bora niingie. Ingaje kila siku kuna matukio, lakini umaskini, ukosefu wa ajira na kuto kupata elimu, labda ujasiriamali na biashara, ndio inatufanya kila siku sisi tunaingia katika majanga. Endapo kutapatikana ni ajira zitaanza kutoka, makampuni, viwanda mbalimbali vitafunguliwa, vijana wengi watajiingiza katika makundi hayo. Watakapoingia katika ajira, haya mambo mengi watajiepusha nayo.
Basi umemsikia Amina Mwakichui ameeleza sababu ambazo zinawapelekea wao kujiingiza katika taasisi hizo. Kuna kukata tamaa baada ya kutopata ajira na mambo mengine. Vile vile mwenzetu Ramadhani amezungumza na naibu waziri ofisi ya waziri mkuu kazi na vijana na ajira, anaitwa Patrobas Katambi. Amemuuliza, je, serikali ya Tanzania ina mpango gani kuweza kuwasaidia vijana hawa?
Na hata hivi karibuni tuna mpango wa kukutana kitaifa na vijana wote waliosoma, wasiosoma, walio kwenye changamoto mbalimbali, mbali na zile tulizonazo, lakini tuwasikilize, kuwatambua, kuwasikiliza na kuwahudumia kulingana na mahitaji walionayo, kwa kulingana na tofauti zao hizo za kiuchumi, tofauti za viwango vya elimu. Lazima tuwaweke katika cluster mbalimbali ili tujue wote tunaweza tukawasaidiaje kulingana na eneo walipo au kwa sifa na vigezo alivyonavyo. Kwa hiyo ni wajibu mkubwa serikali katika kuhakikisha vijana wetu kwa kweli tunawapa heshima, tunawatambua na kuwasaidia kuweza kufikia matamanio yao kiuchumi, lakini pia ajira na vitu vingine.
Basi tuwe na matumaini kwamba mpango huo mzuri wa serikali ya Tanzania utatekelezwa na vijana waweze kunufaika, wapate ajira, wasitumbukie katika matatizo haya ya kujihusisha na taasisi ambazo wanafikiri watapata pesa kwa haraka, lakini mwishowe wanakuta wametapeliwa.
Kweli kabisa. Na tukiendelea tu na VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, ni kwamba radio shirika bado ni nyingi, orodha ni ndefu kweli, zikiwemo pia Voice of Africa Korogwe Tanzania, Chuchu Radio Zanzibar Tanzania, 255 Global Radio kule Dar es Salaam, bila kusahau Radio Malaika kule Lubumbashi, Radio Soleil Butembo na vilevile Radio Ituri huko Bunia DRC. Sasa
bila kusahau kuna radio inaitwa Radio Ngoma ya Amani,
iko wapi ile?
Iko huko Baraka
Fizi.
Baraka Fizi.
Basi ndio hayo
yote. Ndio naitwa RNA.
Ah, basi yeah. Ni kweli kabisa, na nyingine nyingi ambazo kwa kawaida tunaendelea kukumbusha ni zipi. Lakini sasa tupate habari za kimataifa. Habari za hivi punde zinasema kwamba waziri mkuu wa Uingereza Liz Truss amejiuzulu kama kiongozi wa chama cha Conservative. Katika hotuba fupi, Truss amesema inabidi kuondoka madarakani kwa ajili ya umoja wa chama chake cha Conservative kwa maslahi ya taifa. Amekabiliwa na shinikizo kubwa kutoka ndani ya chama chake kufuatia sera za kiuchumi ambazo zimekosolewa vikali. Kujiuzulu kwake kumetokea muda mfupi baada ya kujiuzulu kwa waziri wa mambo ya ndani Suella Braverman. Kiongozi huyo ataendelea kuwa waziri mkuu hadi chama chake cha Conservative kitakapomteua kiongozi mwingine, na amekuwa madarakani kwa kipindi cha siku 45 tu. Tutaendelea kukupa taarifa zaidi pindi zinavyoingia.
Umoja wa Ulaya leo umekubaliana kuweka vikwazo vipya kwa makampuni yanayouza ndege zisizokuwa na rubani drones kwa Russia ambazo zinatumiwa kuishambulia Ukraine. Ofisi ya rais wa Jamhuri ya Czech, mwenyekiti wa Umoja wa Ulaya hivi sasa, imetangaza makubaliano hayo kwenye Twitter leo, ikisema yamefikiwa baada ya siku tatu za mazungumzo na mabalozi wa Umoja wa Ulaya, na vikwazo hivyo vimeanza kutekelezwa kuanzia leo alasiri. Ofisi hiyo imesema EU itazuia mali za watu watatu na kampuni moja wanaohusika katika uuzaji wa ndege hizo.
Kampuni ya kitaifa ya mafuta ya Uganda UNOC inatarajia kupata ufadhili wa dola bilioni 5 hapo mwakani kwa ajili ya ujenzi wa bomba la kusafirisha mafuta ghafi, mradi uliokuwa unapingwa na EU. Mkurugenzi mtendaji wa UNOC ameambia Reuters mapema leo, bado hatujafikia makubaliano ya ufadhili kwa ajili ya mradi huo, lakini tunatarajia hili litafikiwa katika robo ya kwanza ya mwaka ujao, mkurugenzi mtendaji Proskovia na Banja amesema. Mwezi Februari, kampuni ya mafuta ya Ufaransa ya Total Energies na mshirika wake China Oil Corporation zilisaini mkataba uwekezaji na Uganda na Tanzania kuanzisha uwekezaji kwenye dhamani ya zaidi ya dola bilioni 10.
Na watu watano wameuawa leo wakati polisi wakikabiliana na waandamanaji katika mji mkuu wa Chad, N'Djamena, katika maandamano yaliyopigwa marufuku dhidi ya utawala wa kijeshi. Mamia waandamanaji wamejitokeza kuadhimisha tarehe ambapo jeshi lilikuwa limeahidi awali kukabidhi madaraka. Muda huo sasa umeongezwa kwa miaka miwili zaidi. Mwandishi wa AFP aliona miili mitano kwenye sakafu ya hospitali ya jiji iitwayo Union Chagua Hospital, miwili imefunikwa na bendera ya taifa ya Chad na mitatu ikiwa na shuka nyeupe zilizojaa damu.
Look into my balls. me what you see. So let me tell you what's up. Let me tell you what's up. Keep it going, don't stop. Keep it going, never stop. Say you wanna get high. Oh, I can take it to the top. Ooh,
Kamau Dibanja anasema eshi maisha yako, ujiepushe na masuala yanaweza kukuletea msongo wa mawazo. Live stress, your life stress free.
Kujiachia.
Ukitaka kujivunjari, kule Kenya mnasema kujivunjari. Ukitaka kuwa hai,
wanasema kula happy.
Kula happy.
Sasa
live your life stress free. Msikilizaji,
wapo magumu, lakini sasa unaposema stress free pale kuna swala la barazani.
Msongo wa mawazo uweze ukauepuka.
Lakini maswala la barazani, kumbuka ndio hili limeingia. Yaani kibao kimetufungulia maswala la, na hapa ndio utalielezea kama hii ni stress free. Manake tunazungumzia kuhusu mitandao ya kijamii ya mapenzi ama inaounganisha wapenzi. Sasa hapo ndio utalieleza kama kuna stress free ama kuna stress, mimi sijui. Lakini kwanza kufuatia tulilouliza kwamba je, wewe unaamini mitandao ya kijamii iliyotengenezwa kukutanisha wapenzi? Kabla ya kusoma maoni ya maoni mengi sana, kwanza tupate msikilizaji ambayo yuko kwenye laini ya simu. Karibu sana kwenye swala la barazani hapa Express. Staja jina na eneo unakotokea na useme je, wewe unaitambua au kuyamini mitandao ya kijamii iliyotengenezwa kukutanisha wapenzi?
Unaongea na msikilizaji wenu kutoka hapa Gambasingu wilayani Kilima mkoani Simiyu. Mimi nadhani sawa, natambua kwamba mitandao ya kijamii kuna baadhi ya kurasa ambazo waga zinatumika kwa ajili ya kukutania, lakini mimi najua mitandao ya kijamii zimewekwa kwa fursa mbalimbali kama utangazaji wa biashara na mambo mengine, yaani kama vile ni mawasiliano mbadala.
Lakini Amos, unaona kama kuna madhara yatokanayo na mitandao hiyo ya kijamii? Pengine matapeli wawili wanakutana, au mmoja anakuwa ni tapeli na mwingine anamuamini bila kujua kwamba ni tapeli anayempenda?
Hiyo ni hilo ni kweli lipo, kwa sababu unaweza kumkuta mtu mtandaoni ameweka picha labda ya mwanamke akaweka mrembo pale. Sasa wewe mwanaume unaweza kwenda pale ukaanza kuchati, kumbe una chati na mwanaume mwishowe, kuna siku nakuja kutapeliwa. Hilo lipo sana.
Aha, lakini labda pia kando na utapeli, je, unaamini kwamba kuna baadhi ya wapenzi au wachumba wanaokutana kwenye mitandao na hatimaye
wanabahatika
na kuishia hata kwenye ndoa?
Hilo lipo kweli. Kuna mda mwingine mnaweza kweli, kuna wengine waaminifu kwenye mtandao, unaweza kuchati naye kweli ni mwanamke, mkapanga process ya kukutana kwamba tunakutania wapi, mnaweza kwenda kukutana kweli. Hilo lipo, watu wanafanya hivyo, na ndoa kweli zinaweza kupatikana kupitia kwenye mtandao.
Asante sana Amos. Asante, labda sana Amos. Labda kidogo tu utoe ushauri wako kwa wana mitandao, basi utaambia watu nini?
Mimi nawashauri tu wawe makini wanapofanya hayo mambo, wawe makini, kwa sababu matapeli wengine wamekuwa kwenye mtandao. Unaweza kuambiwa kwamba ni binti sehemu fulani, ukajikuta umeingia kwenye mambo yasiyohusiana, unaweza kutapeliwa kweli, ila wawe makini tu.
Shukrani sana Amos Wambao kutoka huko Simiyu, Tanzania. Alichozungumzia Amos kama unafikiri nayo kimesha kufikia, unapata watu wanakuomba urafiki kwenye Facebook.
Naam.
Wanakutumia picha nzuri ya urembo. Sasa watu kama hao ukiwaona,
uwe ni mwanaume,
uwe makini zaidi.
Haya,
huyu Kambale Erimbulula yeye anasema mtandao wa kijamii sio wa mapenzi, ila imetengenezwa kwa kazi na mazungumzo.
Asman Yongesa anasema kwa upande wake kwamba mtandao unasaidia kuangalia sura ya mpenzi unayemtamani. Kuna sura nyingine zinapendeza sana. Yeye anafurahia sana kuona sura za watu wengine kule kwenye mitandao.
Joshua mjukuu wa Nila kutoka huko Mwanza, Tanzania anasema mitandao ya kijamii ilitengenezwa sio kwa kukutanisha wapenzi tu, bali ilitengenezwa ili watu wafahamiane, haijalishi anatoka bara gani au nchi gani, manake kurahisisha mawasiliano.
Ali Mrangi anatoka kule Dar es Salaam anasema ndio, mitandao ya kijamii inatukutanisha sana wapenzi. Hata mimi binafsi nina mke ambaye nilikutana naye katika mitandao ya kijamii.
Ha, unasikia?
Ina uzuri wake.
Basi tuwashukuru wote waliochangia kwenye mada hii moja kwa moja. Express bila muziki hatujakamilisha kazi. Tunaungana naye Zuchu, anakuja na kitu chake hiki fire. Vizito hivyo Kamau kutoka kwake producer Aida Issa.
Na anachangamuka pia kwa upande wa pili, naona group yote upande wa pili wanachangamuka kweli kweli.
Anakuambia Kamau, ukipewa mahaba kama haya, ni fire kweli.
Wimbo umepangiliwa vizuri kabisa
pale. Uondoki. Unanata pale.
Mambo kali sana. Naona hapa kuna mambo ya maisha tu, miondoko ya maisha, tukiwa bado tunasherehekea siku ya mashujaa ya kitaifa nchini Kenya. Kuna swala bado la vijana, na Salma Mohamed ameangazia swala hilo akisema kwamba awali siku hii ilikuwa inawakumbuka sana viongozi waliopigania uhuru, na wengi wao walikuwa ni marehemu, walikuwa nakumbuka wameshakufa siku nyingi, lakini hilo linabadilika polepole, ila wa Kenya sasa wameanza kuwatambua hata walio hai, wawe vijana, wawe viongozi, na pia wawe kwenye taaluma mbalimbali.
Basi nakubaliana nao.
Basi Express hivi leo haina budi kuamulika vijana mashujaa wa kizazi cha sasa ambao wametambulika kwa juhudi zao za kuweza kupasa sauti na kutetea maslahi ya wanawake wasiojiweza katika jamii. Hebu tusikie hali ilivyo.
Kwa majina naitwa Yasmin Mohamed Nasur, niko na umri wa miaka ya 27, naitoka Nairobi kule Kibra. Mimi kuanzisha Superb ni shirika ambalo linapigania haki la wamama na wasichana, na Superb nilianzisha kutokana na ile maisha ambayo mimi kama Yasmin nilipitia. Nikakuwa lucky kurekrutiwa, nilichukuliwa katika shirika la wasichana ambao ni mayatima kule Kibra, na nifunzwa, nikapewa mafunzo mbalimbali kuhusu maisha na pia kuhusu hizi masuala za hedhi. So nilivyotoka ndio nikafikiria kuna wale mayatima ambao wako kule manyumbani ambao hii shirika ambalo ilinichukua hazijawafikia. Na mahali niko kuna mtu ambaye ametembea na mimi. Mbona nisichukue wasichana wengine ili niweze kutembea nao? Nikaanza organization, tunakutana na wasichana, tunawapea mafunzo mbalimbali. Alafu nikajoin another organization, tena hapo nikakutana na wasichana. Tumekuwa tukipeana sanitary towel, tumekuwa na tuko na library ambayo shirika ambalo linaitwa Together for Better iliweza kuestablish. Tangia nianze hilo shirika, nimeweza kutembea sehemu mbalimbali na mimi kukutana na wanawake kutoka dunia nzima. South Africa last 2019 ilikuwa one of my biggest achievement. Manake niliweza kwenda kule mbele na kuzungumzia zile changamoto ambazo wasichana na wamama katika vijiji ama vitongoji duni wanaweza kupitia. Kwanza nilianza na ile East Africa Nubian Award katika community yetu na nikakuwa nominated under community service. Alafu 2020 nikakuwa nominated katika Zuri Awards, platform ambayo ina celebrate outstanding women, wanawake ambao wana transform lives na pia wana bring ile social change. Last year kwa masuala ya COVID-19 nilikuwa awarded kama youth of the year. So, siku ya mashujaa nikakuwa celebrated kama shujaa wa Kibra. Walikuwa hawaangalii tu wale mashujaa wa zamani, lakini walikuwa wanaangalia shujaa wa sasa hivi. So nafurahia kuona watu ama nchi yangu ikini celebrate because inanipa ile motivation na pia inspiration ya kuendelea kufanya vitu ambavyo nafanya.
Haya, hata sisi tunawapongeza vijana hawa mashujaa.
Amefanya kazi nzuri yeye kama yatima, amewakumbuka mayatima wenzake na hawa hasa hao ambao hana hata uwezo wa kupata zile padi wakiwa katika hedhi. Ni jambo zuri kabisa alifanya.
Ni shujaa kwa kweli. Na tunapoelekea kukamilisha VOA Express, tuangalie baadhi ya mambo yanayovuma na kutanda kwenye mitandao ya kijamii.
Tunarudi Nairobi, Kenya.
Kuna nini?
Miguna.
Ameingia.
Haya, mwanasheria na mwanaharakati wa Kenya, Dr. Miguna amerejea Kenya. Akizungumza na waandishi wa habari baada ya kuwasili katika uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta. Leo Miguna aliyekuwa kizuizini kwa zaidi ya miaka 4 nchini Canada baada ya kufukuzwa tangu mwaka 2018 ameshukuru rais wa nchi hiyo William Ruto kwa kumruhusu kuingia nchini humo. Miguna alijitahidi mara nyingi sana, alijaribu mara nyingi kurudi nyumbani wakati wa uhuru Kenyatta na nini, lakini ilishindikana.
Lakini amesema hivi. Kuna tamko atatoa, amesema kidogo tu atulie. Kuna mambo atayatoa, amesema. Kuna mambo atayatoa.
Lakini kuna neno aligusia, amesema hivi, kilichomtokea hakitakiwi kumtokea mtu mwingine yoyote.
Haya basi, ni amekaribishwa na amefika siku ya mashujaa na yule jamaa. Haya, tukiwa bado nchini Kenya, uchaguzi umefanyika hivi karibuni na tunaingia kwenye siasa za kule mashinani, county. Sasa kuna county moja ambaye moto umewaka tayari katika siku chache tu baada ya kubuniwa. Nazungumzia county ya Meru ambapo wale wajumbe wote au madiwani wamempinga gavana wao. Na jana wakati kikitoa hotuba ndani ya bunge la county aliachwa peke yake. Walitoka wote wale madiwani wote wakatoka. Kisa na sababu wanasema ameteua familia yake kwenye ngazi za juu katika county hiyo, mmoja akiwa ni mume wake na wengine wakuwa maafisa wa ngazi ya juu kutoka familia yake. Naye kwa upande wake anasema madiwani hawa wananishurutisha pia kuwateua wapenzi wao kwenye viti maalum vya kaunti. Sasa swali linaulizwa na wananchi wengi, je, ni mambo ya kuteua viti au ni kuhudumia wananchi?
Kabisa. Aya, moja kwa moja kwenye swali la leo tuliuliza, je, Generali Muhoozi, huyu ni mtoto wa ni mwanawe rais wa Uganda Yoweri Museveni, akiwa kiongozi atakuwa kiongozi wa namna gani kutokana na ujumbe wake wa Twitter?
Haya, majibu ni mengi sana. Namuona Ezekiel Silas anasema kinachofanyika Uganda ni intelijensia ya kumuandaa Rais Museveni mwanaye kuchukua nchi baada yake.
Naye Avitius Damian Kakwai anasema Muhoozi sio kiongozi na hana sifa ya kuwa kiongozi, angebaki huko jeshini kushika bunduki tu.
Na Msalim Mwendo anasema tutamuona kama ataweza kuchukua Nairobi akiwa rais, hapo ndipo tunakamilisha VOA Express kutoka hapa jiji kuu. Jina langu Harrison Kamau, tumeshirikiana na Patrick Ndwima na upande wa pili tunaye Aida Isa. Basi furahia popote ulipo.
you don't try. You supposed to die.